Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas. Juriste Tatjana Kargina iespējams ir ambiciozākā no visiem mēra amata kandidātiem, jo, kā jau minēju, viņa kā pašreizējo nodarbošanos ir norādījusi strādāšanu jaunajā saskaņā, un viņas amats ir Rīgas domes priekšsēdētāja amata kandidāte. Kargina plašāk zinām ar faktu, ka līdz 2006. Gadam bija kādreizējā baņķiera Valērija Kargina laulātā. Pareks bankas ziedu laika labumi acimredzot tik arī viņai, ļaujot tik pie miljonāra statusa. Taču tas nav bijis uz ilgu laiku. Pirms 7 gadiem Karginu notiesāja par krāpšanos un dokumentu viltošanu. Turklāt noziegumu viņa pastrādāja kopā ar māti Elvīru Iņūšovu. Abas kopā apkrāpa kādu savu darījumu partneri, fiktīvi samazinot viņa dalību kopīgā kompānijā un liedzot iegūt peļņu vairāku miljonu vērtā darījumā. Augstākā tiesa Karginu sodīja ar vairāk nekā 20 000 eiro naudas sodu, konfiscējot arī viņai piedrošos un arestētos gandrīz 2 000 000 eiro kādreizajā Pareks bankā. Bijušais sabiedrotājs pēcāk turpināja tiesāties ar Karginu par vēl pāris miljonu eiro piedziņu. Pirms pāris gadiem tā sauktajos dzeltenajos medijos parādījās ziņas, ka Kargina sākusi turisma biznesu, Rīgas viesiem izīrējot naktsmājas. Pēc Karginu šķiršanās Tatjana Kargina esot tikusi pie bijušā Pareks nama pašā Vecrīgas sirdī. Tiesa, nekāda īrnieku kustība šajā mājā nav tikusi novērota. Publiski pieejamā informācija liecina, ka Karginai tuva ir ne tikai finanšu, bet arī mākslas pasaule. Piemēram, pirms 8 gadiem viņa pikantās ainās filmējusies Andra Gaujas filmā Izlaiduma gads. Turklāt tēlojusi teju vai savu aizgājušo dzīvi, jo lomā bija miljonāra sieva. Karginai arī paticis gozēties suņu modes šovos, ko to aprakstītāji dēvējuši par karaliskiem, bet pašu Karginu par biznesa lēdiju. Saistībā ar gaidāmajām Rīgas domes ārkārtas vēlēšanām Kargina pārāk redzama nav. Dažās lietās viņas viedoklis gan ir izskanējis. Piemēram, ka saistībā ar COVID-19 pandēmiju un iespējamo otro vilni Pasaules tirdzniecības centra ēkā Elizabetes ielā būtu liederīgi izveidot slimnīcu, nevis plaši apurnāto koncertzāli.
29. augusts. Rīga izvēlas.